Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσουλού. Στη δημοσιογραφική παραγωγή του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φυσικά μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις δικές σας προτάσεις, τις οποίες και περιμένουμε. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι, πρώτο, κάτω Παύλα, πρόγραμμα. Χθες συμπληρώθηκαν 12 χρόνια που έφυγε από κοντά μας ο Ευγένιος Παθάρης, ο μεγάλος δάσκαλος του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Το Υπουργείο Πολιτισμού, τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου καραγκιοζοπαίχτη, παρουσιάζει ένα μικρής διάρκειας βίντεο γύρω από τη σημασία του έργου του. Το βίντεο σκηνοθέτησε και ευγενικά παραχώρησε ο γιος του, ο σκηνοθέτης Σωτήρης Παθάρης, και είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τη χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Ευγένιος Παθάρης στο φεστιβάλ Σπαθάρια 2009. Αναζητήστε στο YouTube το βίντεο και παρακολουθήστε το πρωτοπόρο έργο αυτού του σπουδαίου δάσκαλου και καλλιτέχνη. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά επανερχόμαστε για τις σημερινές μας προτάσεις.
I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'd be yours if you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but called me home. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. You may not trust the promises of the change I'll show, but I'd be yours if you'd be mine.
Διαφορετικό τρόπο για να απολαύσουν συναυλίες κλασικής μουσικής έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι θεατές. Η Έλσον, η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, με τη χρήση υπερσύγχρονου εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας, προσφέρει μια βιωματική εμπειρία στο κοινό της, το οποίο μεταφέρει πάνω στη σκηνή δίπλα στις μουσικές. Στους μουσικούς. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Διονύσης Γραμμένος, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Έλσον και σχεδιαστής βεβαίως της δράσης Έλσον VR. Καλησπέρα σας, κύριε Γραμμένε.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι ακριβώς είναι αυτή η δράση Έλσον VR και πώς εμπνευστήκατε το σχεδιασμό της?
Το Έλσον VR ουσιαστικά είναι μια συνύπαρξη της μουσικής με την τεχνολογία και μάλιστα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η εικονική πραγματικότητα ήρθε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας και έγινε αισθητή η παρουσία της κυρίως μέσα από το gaming, κυρίως μέσα από τα παιχνίδια. Τώρα βρίσκουμε ένα νέο συνδυασμό, να έχουμε αυτή την ευκαιρία να απολαύσουμε μια συναυλία μέσα από αυτή την τεχνολογία. Ξέρετε, είναι κάτι πρωτόγνωρο ακόμα και για εμάς που παίζουμε στη συναυλία και βρισκόμαστε πάνω στη σκηνή. Η αίσθηση αυτή, όταν θα φορέσουμε μια τέτοια μάσκα εικονικής πραγματικότητας και όταν θα ακούσουμε ένα έργο που, σας λέω, ακόμα και για εμάς που έχουμε παίξει, που έχουμε βρεθεί πάνω στη σκηνή, είναι κάτι τόσο έντονο και τόσο βιωματικό. Και ο στόχος της δράσης αυτής είναι να κάνουμε προσβάσιμη τη μουσική μας, το υλικό όλο αυτό από τις συναυλίες μας, σε περισσότερους ανθρώπους στη χώρα.
Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να υλοποιηθεί αυτό το νέο project που συνδυάζει, όπως μας είπατε, τη μουσική με την τεχνολογία?
Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε ως ιδέα το 2018. Οπότε ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο μας πήρε 2 χρόνια να αναπτύξουμε. Και αυτό γιατί οι συναυλίες μας από το 2018 έως και σήμερα γράφονται με έναν ειδικό τρόπο, με ειδικές κάμερες, σε 360 μοίρες, ώστε να υπάρχει αυτή η αίσθηση του χώρου και να μπορεί το βίντεο αυτό να είναι κατάλληλο για τη μάσκα αυτή της εικονικής πραγματικότητας. Άρα είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε και συνεχώς αναπτύσσεται.
Πρόκειται για ένα άνοιγμα, μας είπατε, της συμφωνικής μουσικής στο ευρύ κοινό. Είναι για όλους ή απευθύνεστε ιδιαίτερα στο νεανικό κοινό?
Είναι για όλους. Προφανώς είναι για όλους. Είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία καταρχάς. Η ορχήστρα μας, η φύση της ίδια είναι νεανική, αποτελείται από νέους μουσικούς. Ξέρετε, ο στόχος της Ελσών είναι να ανιχνεύσει και να καθοδηγήσει τα σπουδαιότερα μουσικά ταλέντα της χώρας, ηλικίες από 18 έως 30 ετών. Οπότε η νεανική αυτή φύση της ορχήστρας, θα έλεγα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο την νεολαία και τα νέα παιδιά. Σκεφτείτε πως πολλές πόλεις στη χώρα μας δεν έχουν ορχήστρα συμφωνική ή δεν έχουν μια αίθουσα συναυλιών. Και πόσο υπέροχο θα ήταν η δράση μας αυτή, το Ελσών VR, να πάει στις πόλεις αυτές και να έρθει σε επαφή με αυτά τα νέα παιδιά. Πώς μπορεί να τους δώσει μια γεύση αυτής της εμπειρίας, μια συναυλίας από συμφωνική ορχήστρα.
Το project εξυπηρετεί και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Αυτό ακριβώς, ναι. Εκπαιδευτικός σκοπός για εμάς τι είναι? Για εμένα προσωπικά, εκπαιδευτικός σκοπός είναι ένας νέος να γνωρίσει την ορχήστρα, να γνωρίσει τα όργανα τα οποία την αποτελούν, να γνωρίσει βιωματικά με τον τρόπο αυτό την εμπειρία μιας συναυλίας. Όλο αυτό είναι η εκπαιδευτική χρήση της δράσης αυτής.
Μας είπατε για πόσο δυνατά είναι τα συναισθήματα ακόμη και για σας που έχετε μια εξοικείωση της σκηνής φορώντας αυτή τη μάσκα.
Είναι εντυπωσιακό πραγματικά, ναι. Η αίσθηση είναι εντυπωσιακή.
Για τους θεατές τώρα που φορώντας τη μάσκα αντιμετωπίζουν ένα τελείως διαφορετικό κόσμο, η προσέγγιση αυτή δημιουργεί εκτός από θαυμασμό και άλλα συναισθήματα? Γιατί βεβαίως ο θαυμασμός κυριαρχεί, φαντάζομαι.
Ναι, ξαναλέω ότι σημαντικό είναι να δώσουμε την ευκαιρία να πάρει κάποιος μία γεύση από αυτή τη συναυλία. Και ξαναλέω, σκεφτείτε πόσοι είναι οι νέοι και πόσοι είναι οι άνθρωποι στη χώρα μας σήμερα που δεν έχουν αυτή την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μία συμφωνική ορχήστρα και να ακούσουν μία συναυλία συμφωνικής μουσικής από μία συμφωνική ορχήστρα. Πόσο πολύ λοιπόν εμείς θέλουμε να τους δώσουμε αυτή την εμπειρία? Και ποιος είναι ο τρόπος μας αυτός? Ένας τρόπος θα ήταν η ορχήστρα μας να πηγαίνει να δίνει συναυλίες σε όλες αυτές τις πόλεις.
Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Για παράδειγμα,
ακριβώς,
σε αυτήν την εποχή που βιώνουμε υγειονομικά μέτρα.
Ακριβώς. Ναι. Οπότε σκεφτείτε τις μάσκες αυτές να πηγαίνουν σε μια πόλη, σε ένα σημείο αναφοράς της πόλης, και από εκεί ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το σημείο αυτό και να δοκιμάζει τη δράση μας αυτή, το Ελσών VR.
Πόσες συναυλίες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι θεατές μέσω της elson.gr?
Υπάρχουν ήδη 15 βίντεο στη μάσκα μας έως σήμερα. 15 βίντεο από διαφορετικούς συνθέτες, από διαφορετικές μας συναυλίες, έργα των Σούμπερτ, Μάλερ, Γκρίκ, Βέμπερ, Τσαϊκόφσκι, Μέντελσον. Και συνεχώς το ρεπερτόριό μας αυτό θα ανανεώνεται, θα προστίθενται νέα έργα. Νέα έργα από νέες συναυλίες, νέα βίντεο συνεχώς. Οπότε κάθε χρονιά το project αυτό από μόνο το Elson VR θα εξελίσσεται, θα περιλαμβάνει νέο υλικό.
Οι νέοι ενδιαφέρονται, κύριε Γραμμένε, για την κλασική μουσική ή τι θεωρούν ακόμη έτσι δυσνόητοι ως είδος?
Κοιτάξτε, το ερώτημά μου είναι γιατί τη θεωρούν δυσνόητη, αν κάποιος τη θεωρεί. Πού οφείλεται αυτό?
Πού οφείλεται, για ποιο λόγο, λοιπόν?
Για ποιο λόγο κάποιος να θεωρεί την κλασική, τη συμφωνική μουσική, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον όρο κλασική μουσική, λέω συμφωνική μουσική καλύτερα. Για ποιο λόγο να είναι δυσνόητη? Ίσως κάποιος δεν είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή, ίσως κάποιος δεν είχε την ευκαιρία να γευτεί αυτή την εμπειρία της συναυλίας. Ίσως κάποιος να μην έδωσε σημασία στο τι είναι μια συμφωνική ορχήστρα, στο τι σημαίνει ένα συμφωνικό έργο. Οπότε νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολλές τέτοιες δράσεις στη χώρα και ο καθένας να μπορεί από τη δική του σκοπιά να κάνει το καλύτερο και αυτό που μπορεί, όπως και εμείς φτιάχνουμε σήμερα αυτό το project, ώστε ο κόσμος όλο και περισσότερο να έρχεται σε επαφή με το είδος αυτό της μουσικής.
Είστε ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής, όπως είπα και στην αρχή, της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων. Πώς αποφασίσατε τη δημιουργία αυτής της Συμφωνικής Ορχήστρας και ποιες ήταν οι συγκινητικές ή πιο συγκινητικές στιγμές που έχετε βιώσει σε αυτό το χρόνο λειτουργία της?
Θα έλεγα ότι ουσιαστικά ήρθαμε να καλύψουμε ένα κενό το οποίο υπήρχε στη χώρα μας. Ξέρετε, η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν διέθετε μία ορχήστρα νέων με εθνικά χαρακτηριστικά. Ο όρος Εθνική Ορχήστρα Νέων στο εξωτερικό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Κάθε ορχήστρα, κάθε μεγάλη χώρα έχει και μία Εθνική Ορχήστρα Νέων. Δυστυχώς ήταν κάτι το οποίο έλειπε στη χώρα μας και εκεί οφείλεται και η δημιουργία της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων. Δηλαδή, η όλη προσπάθεια είναι, όπως σας είπα και πριν, να εντοπιστούν αυτά τα αξιόλογα μουσικά ταλέντα ηλικιών από 18 έως 30 ετών, να έρθουν στην Αθήνα, να καθοδηγηθούν στο συμφωνικό ρεπερτόριο, να πάρουν εμπειρία από αυτές τις συμφωνικές συναυλίες, αλλά και συναυλίες με συμφωνικό αλλά και οπερατικό ρεπερτόριο, και να φύγουν μετά από την ορχήστρα έχοντας πάρει αυτά τα εφόδια τα οποία θα τους κάνουν καλύτερους επαγγελματίες μουσικούς. Οι στιγμές οι οποίες θα έλεγα ότι ξεχώρισαν είναι η πρόσκληση του Διεθνούς Φεστιβάλ Young Euro Classic να δώσουμε την εναρκτήρια συναυλία στο Concerthaus του Βερολίνου, μια συναυλία η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2020, αλλά θα γίνει φέτος, το 2021, την 1η Αυγούστου. Θα έλεγα όλες οι συναυλίες μας ήταν ξεχωριστές, με πολύ διαφορετικά προγράμματα και όλες είναι έντονα αποτυπωμένες στη δική μου μνήμη, αλλά είμαι σίγουρος και στον μουσικών. Αλλά λέω αυτή τη μία στιγμή γιατί το θεωρώ ένα κατόρθωμα για αυτά τα νέα παιδιά, για αυτά τα ταλέντα, όπου σε 3 χρόνια από την ίδρυση της ορχήστρας δέχτηκαν αυτή την πρόσκληση να δώσουν την εναρκτήρια συναυλία για ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ στο Βερολίνο που κάθε χρόνο καλεί τις κορυφαίες ορχήστρες νέων από όλο τον κόσμο.
Ποια είναι τα σχέδιά σας τώρα για την Elson για το επόμενο διάστημα? Μας είπατε για τη συναυλία που θα δώσετε το καλοκαίρι. Τι άλλο προγραμματίζετε?
Κοιτάξτε, κάνουμε πολύ προσεκτικά βήματα γιατί αυτό επιβάλλει η δεδομένη χρονική στιγμή. Πλέον η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, Elson, μου άρεσε να τη λέω πιο πολύ. Κάποιοι τη λένε Elson, εμένα μου αρέσει πολύ το Elson.
Να τη λέμε με τον τρόπο που αρέσει
όπως
σε εσάς,
όπως θέλετε, όχι, όπως θέλετε. Η ορχήστρα μας είναι πλέον ορχήστρα in residence στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είναι λοιπόν η στέγη της ορχήστρας μας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπου αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές μας συναυλίες κατά τη διάρκεια μιας σεζόν θα δίνονται στις εξαιρετικές αίθουσες του Μεγάρου, στην μεγάλη του σκηνή, την αίθουσα Χρήστου Λαμπράκη, αλλά και την αίθουσα Δημήτρη Μητρόπουλου, όπως και κάναμε ήδη την πρώτη μας συναυλία το Μάρτιο, με ένα έργο μουσικής δωματίου του Σούμπερτ. Οπότε τα σχέδιά μας είναι να κρατάμε πάντα τον πήχη όσο πιο ψηλά μπορούμε, να είμαστε πολύ απαιτητικοί για την εκπαίδευση αυτών των μουσικών, να βάζουμε πολύ ψηλά στάνταρτ και συνεχώς να καλλιεργούμε τους νέους με ένα διαφορετικό ρεπερτόριο, αλλά και νέες εμπειρίες, νέους σολίστ, νέους μαέστρους που έρχονται σε επαφή. Γιατί ξαναλέω, όλος στόχος μας είναι οι νέοι μουσικοί να φύγουν από εδώ ως έτοιμοι επαγγελματίες μουσικοί.
Πώς μπορούν τώρα να αντλήσουν πληροφορίες για διαθεσιμότητα θέσεων οι ακροατές μας και πού πρέπει να απευθυνθούν για κράτηση εισιτηρίου?
Για κράτηση εισιτηρίου εννοείται για τις συναυλίες μας?
Ναι, βεβαίως.
Οι συναυλίες μας, καταρχάς θα πραγματοποιήσουμε συναυλίες το καλοκαίρι, πριν από αυτή τη συναυλία μας στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, και τις συναυλίες μας αυτές θα ανακοινώσουμε στο προσεχές διάστημα. Από εκεί και πέρα, οι συναυλίες μας για τον νέο χρόνο, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όταν αυτές ανακοινώνονται, νομίζω κανείς πλέον έχει εύκολη πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Μεγάρου ή και στη δική μας ιστοσελίδα, και από εκεί μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να κρατήσει τις θέσεις του και να αγοράσει τα εισιτήριά του.
Για να παρακολουθήσουν αυτές τις συναυλίες με τον εξοπλισμό της εικονικής πραγματικότητας, πρέπει να κάνουν κράτηση ακροατές?
Η όλη ιδέα μας είναι η δράση αυτή να επισκεφτεί διάφορες περιοχές της χώρας μας. Άρα εμείς ως ορχήστρα, σε συνεργασία με άλλους φορείς, πολιτιστικούς φορείς, να δώσουμε δυνατότητα στο κοινό της κάθε περιοχής να επισκεφτεί τη δράση αυτή. Σκεφτείτε το Ελσόν VR, όλη αυτή η εγκατάσταση, να πηγαίνει σε ένα μουσείο μιας πόλης, σε ένα χώρο συναυλιών, και από εκεί να είναι ένα πέρασμα για όλους αυτούς τους επισκέπτες που θέλουν να παρακολουθήσουν τη δράση μας αυτή.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση, αυτό το project, κύριε Γραμμένο. Να σας ευχαριστήσουμε κάθε επιτυχία, να σας ευχηθούμε και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ εγώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
so hard. Don't nobody know my troubles but gone. Don't nobody know my troubles but gone.
Η επόμενη μας πρόταση έχει τον τίτλο 1821 «Με τα μάτια του τότε ή τα μάτια του σήμερα» και παρουσιάζεται απόψε στις 7 από την πολιτιστική διαδικτυακή πλατφόρμα Rembrandt and the Cat. Ο καθηγητής σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας μέσων και επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βλάσης Βλασίδης, που είναι τηλεφωνικά καλεσμένος μας, προσεγγίζει κείμενα και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, όπως τα βίωσαν οι πρωταγωνιστές της εξέγερσης, αλλά και το τι βλέπουμε εμείς σήμερα μέσα και πίσω από αυτά. Καλησπέρα σας, κύριε Βλασίδη.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Είναι σφαλμένος ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης?
Τα προσεγγίζουμε ή αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι αυτό που είχαμε μάθει όταν ήμασταν στο σχολείο ή βλέπουμε τους ήρωες μέσα από εκείνες τις πολύχρωμες αφίσεις που ήταν κρεμασμένες στο σχολείο μας?
Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι είμαστε μάλλον σε αυτή την κατηγορία.
Ωραία. Επομένως, γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις συγκρούσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να καταλάβουμε τη δίκη του Κολοκοτρώνη ή το τι έκανε ο Παπαφλέσσας ή για ποιο λόγο ο Μαυροκορδάτος είναι στην αφάνεια ή στον ψόγο ή όλα αυτά. Διότι οι ήρωες της Επανάστασης ήταν ήρωες, αλλά ταυτόχρονα ήταν και άνθρωποι. Επομένως, δεν είναι αυτές οι ιδεατές φιγούρες τις οποίες γνωρίσαμε εμείς μέσα από μια συγκεκριμένη καλλιέργεια της Εθνικής Ανάτασης των εορτασμών των 150 ετών στα χρόνια της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως, έτσι, στα χρόνια της Χούντας. Λοιπόν, τότε που υπήρχε απόλυτη λογοκρισία και έπρεπε να προωθήσουμε την εικόνα των στρατιωτικών σε βάρος των πολιτικών και όλα τα σχετικά. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή τη φορά είναι να δούμε, διαβάζοντας τα κείμενα που έγραψαν είτε οι ίδιοι πρωταγωνιστές της Επανάστασης καθ' υπαγόρευση, είτε άτομα που ήταν στο δικό τους το περιβάλλον, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα μέτρα της εποχής εκείνης και πώς μπορούμε να κρίνουμε τους ήρωες της Επανάστασης στην εποχή τους και όχι με τα μάτια τους σήμερα.
Μέσα από τα κείμενα που θα παρουσιαστούν, μας είπατε ότι θα δούμε λίγο και την ανθρώπινη πλευρά των αγωνιστών. Βλέποντας τα ελαττώματα και τις αδυναμίες των ηρώων, μήπως τους αποκαθιλώνουμε? Μήπως χάνουν κάτι από την έλλη τους?
Αν έχουμε βάλει τους ήρωες σε ένα αδριάντα εκεί ψηλά και έχουμε αποκρύψει οτιδήποτε αρνητικό υπήρχε, τότε όταν κάποιος θα τους γνωρίσει θα καταλάβει πως αυτή η εικόνα που έχει πλαστεί για αυτούς είναι εν μέρη πλαστή. Επομένως δεν θα χαλάσει η εικόνα τους, απλώς θα συμπληρωθεί με τις πραγματικές όψεις του χαρακτήρα τους. Το ίδιο γίνεται και με τον Περικλή, το ίδιο γίνεται και με τον Σοκράτη, το ίδιο γίνεται με τον Μιλτιάδη και για όλους τους άλλους. Αν επιμένουμε να φωτίζουμε μόνο τη μία την ηρωική πράξη, τότε δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε συνολικά τους ήρωες του παρελθόντος ή τις μεγάλες μορφές του ελληνισμού, ή ακόμα βάζουμε τόσο ψηλά τον πύχη για τις επόμενες γενιές που σίγουρα θα περάσουν από κάτω, διότι έχουμε αποκρύψει την όλη εικόνα από τις επόμενες γενιές. Άρα θα πρέπει να δείξουμε στην τωρινή γενιά και στην επόμενη γενιά ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν κανονικοί άνθρωποι όπως και εμείς, απλώς τόλμησαν και έκαναν αυτό το μεγάλο, αυτό το παράλογο, αυτό το απίθανο, το ιδεατό. Αλλά ταυτόχρονα δεν ήταν οι αγγελικές μορφές τις οποίες μας παρουσιάζουν. Οι σουλιώτες μπορεί να έκαναν αυτόν τον αγώνα ενάντια στον Αλή Πασά, έτσι, του 1800 τόσο, αλλά το 1820-1821 έρχονται από τα Επτάνησα για να υπερασπιστούν τον Αλή Πασά ενάντια στον Χουρσίτ Πασά, τον οποίο στέλνει η υψηλή πύλη εναντίον του. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξέρουν οι Έλληνες.
Βεβαίως θα πρέπει να το ξέρει, γιατί αλλιώς μαθαίνουμε τη μισή ιστορία.
Ναι, όταν μιλάει ο Κολοκοτρώνης φωτιά στους προσκυνημένους, σε ποιους απευθύνεται? Σε αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι ήταν συνεργάτες των Οθωμανών. Είναι δυνατόν να το αποκρύψουμε όταν το λέει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης? Είναι δυνατόν να νομίζουμε πως είχαμε τα καλύτερα δυνατά σώματα της, στην Επανάσταση, όταν ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης λέει ότι ας μου δίνανε εμένα 40.000 άνδρες Ευρωπαίους και να δεις πώς θα σου τους διοικούσα εγώ. Αν έδιναν όμως τον Κόδρικτον μια χούφτα Έλληνες, ούτε μια εβδομάδα θα μπορούσε να τους κάνει ζάφτη. Αυτό λέει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης.
Τώρα, θα υπάρξει αναφορά και στις σχέσεις μεταξύ των αγωνιστών, γιατί υπήρξαν βεβαίως στις σχέσεις πολλές φορές εντάσεις και ανταγωνισμός, θα έλεγα.
Όχι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί για όλα αυτά τα θέματα χρειάζεται μια ιστορική γνώση, όχι μόνο γενική για την Επανάσταση, αλλά θα χρειάζεται και μια γνώση των γεγονότων που προηγήθηκαν και που έπονται. Που είναι κάτι που οπωσδήποτε δεν ενδιαφέρει το ευρύ κοινό. Αυτά είναι θέματα που καλά-καλά δεν απασχολούσαν τους ιστορικούς την προηγούμενη δεκαετία. Εκείνο το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να φωτίσουμε λιγάκι μέσα από τις διηγήσεις των ίδιων των ηρώων την ίδια την εποχή και τους ανθρώπους. Αυτό. Δεν πρόκειται να ψάξουμε να δικαιώσουμε κάποιον και να λιδωρήσουμε κάποιον. Εκείνο που θα πρέπει να δείξουμε είναι απλώς ότι δεν είναι αυτές οι ιδεατές φιγούρες, αλλά είχαν την γενναιότητα, είχαν και τις αποφάσεις. Δηλαδή να τους δούμε όπως πραγματικά ήταν και όπως οι ίδιοι παρουσιάζουν τον εαυτό τους.
Τα κείμενα που θα παρουσιαστούν, πάνω στα οποία θα στηριχτεί η εκδήλωση απόψινη, είναι μόνο από Έλληνες ή υπάρχουν και κείμενα?
Όχι, είναι αποκλειστικά από Έλληνες. Είναι τα κείμενα που έγραψε ο Τερτσέτης κατηπαγόρευση του Κολοκοτρώνη, είναι ο Ιωάννης Φλήμωνας, είναι ο Χριστόφορος Περεβός, είναι ο Σπυρίδων Τρικούπης, είναι ο Πολυζωίδης. Αυτά δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι, πρόκειται για τα βασικά κείμενα, πηγές της Ελληνικής Επανάστασης, τίποτα περισσότερο. Απλώς, οι περισσότεροι δεν τα έχουμε προσεγγίσει ποτέ. Κι όμως αυτά έχουν εκδοθεί ήδη από τον 19ο αιώνα. Επομένως, ήταν όλα αυτά τα χρόνια στη διάθεσή μας. Εμείς απλώς δεν τα είδαμε.
Η εκδήλωση θα αρχίσει περίπου σε μία ώρα, στις 7. Πόσο κοστίζει η συμμετοχή και πώς μπορεί κάποιος να κάνει κράτηση?
Μπορεί να κάνει κράτηση, από όσο γνωρίζω, στο info παπάκι thessalonikiwalkingtours.com και αν θυμάμαι καλά στοιχίζει 6 ευρώ.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Βλασίδη. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Να είστε καλά και με το καλό να μπορέσουμε να βρεθούμε και από κοντά και όχι μόνο τηλεφωνικώς, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ξανά τη ζωή μας.
Όταν με το καλό ολοκληρωθεί όλη αυτή η ιστορία με τα υγειονομικά μέτρα, με τις προσπάθειες να προστατευτούμε, ελπίζω να έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, να τα πούμε όλα αυτά σε μια εκτενή συζήτηση διαζώσης. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. I'm your man. I got eyes for nobody but you. I got eyes for nobody but you. Now I've seen what the true love mean. I've walked the line since then. You're the living definition of a love so fine. I don't need to look it up again. I got eyes for nobody but you. I got eyes for nobody but you. Nobody but you. Nobody but you. Ah!
nobody but you. I got eyes for nobody but you. Nobody but you. I'm gonna hold and wait. I'm gonna play it straight, 'cause I've got too much to lose. Understand, I'm a one-woman man, and I don't need telling who. I've got eyes for nobody but you. I've got eyes for nobody but you.
Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Τον ηχορυθμίζει αυτή τη στιγμή ο Χάρης Κουτουλογέννης. Αρχίζει απόψε το 10ο Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων, που θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου. Το φεστιβάλ διεξάγεται online κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 η ώρα Ελλάδος και οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα νέο έργο, το οποίο θα παραμένει διαθέσιμο για 48 ώρες. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Νάνα Παπανικολάου, υπεύθυνη εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κυρία Παπανικολάου.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Ποιο είναι το κεντρικό θέμα του 10ου Ιβηροαμερικανικού Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων?
Φέτος είναι οι αντιθέσεις, γιατί όλα τα έργα έχουν ένα τέτοιο στοιχείο, αναδεικνύουν κάποιες αντιθέσεις, οποιουδήποτε είδους μπορεί να είναι αυτές, οικονομικές, κοινωνικές, φίλων, φιλών, οτιδήποτε.
Ποιοι φορείς συνδιοργανώνουν το φεστιβάλ?
Το φεστιβάλ ξεκίνησε εδώ και 10 χρόνια, είναι η 10η χρονιά φέτος, από το Ινστιτούτο Θερβάντες και το Σόλο Θέατρο, που είναι μια διαδικτυακή πύλη για το ισπανόφωνο θέατρο. Συνεργάζεται η Πρεσβεία της Ισπανίας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Φεστιβάλ της Αθήνας του Ισπανόφωνου Κινηματογράφου, το Ινστιτούτο Ραμόν Λιούλ, που είναι για την καταλανική γλώσσα και κουλτούρα, και ο Ελληνοϊσπανικός Σύνδεσμος Πολιτισμού και Γλώσσας της Θεσσαλονίκης.
Τι περιλαμβάνει ο φετινός προγραμματισμός, τι έργα πρόκειται να παρακολουθήσουμε?
Φέτος έχουμε 4 έργα. Το πρώτο, το που ξεκινά απόψε, δηλαδή στις 8 η ώρα, και θα είναι, όπως είπατε, και στις διαθέσιμο για 48 ώρες, είναι το έργο «Λαπωνία», που διαχειρίζεται το θέμα του ψέματος, πως δηλαδή ένα, με αφορμή το πως ένα μικρό παιδί μαθαίνει ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Είναι το ψέμα και η αλήθεια, αυτή είναι η αντίθεση δηλαδή αυτού του έργου, και πως το διαχειρίζονται οι άνθρωποι, είτε είναι ενήλικες είτε είναι παιδιά. Το έργο αυτό διαρκεί μια μισή ώρα. Μπορεί ο κόσμος να το παρακολουθήσει στο site του Φεστιβάλ Ισπανόφων Κινηματογράφου, με ελεύθερη πρόσβαση. Δεν χρειάζεται κάτι, δηλαδή κάποια εγγραφή ή χρήματα. Είναι ελεύθερο για όλους. Και είναι στα ελληνικά, από Έλληνες ηθοποιούς, όπως και όλα τα έργα, έτσι, και με Έλληνες σκηνοθέτες. Το δεύτερο έργο της άλλης εβδομάδας, που θα είναι διαθέσιμο από την άλλη Δευτέρα μέχρι την άλλη Τετάρτη, είναι το Γκάλγκο. Γκάλγκο είναι η ράτσα ενός σκυλιού, για όσους δεν το ξέρουν. Και έρχονται, φέρνει αντιμέτωπους δύο ζευγάρια από διαφορετικές χώρες. Το ένα ζευγάρι πάει να υιοθετήσει το σκυλί αυτό. Η αντίθεση σε αυτή την περίπτωση είναι οι εθνικές αντιθέσεις στην Ευρώπη με βάση τα στερεότυπα, είναι οι οικονομικές αντιθέσεις, και είναι και αυτό ένα έργο με 5 πρόσωπα. Το λέω αυτό γιατί τα επόμενα 2 έργα είναι μονόλογοι. Το τρίτο έργο, ο τίτλος του είναι τα αρχικά ACA, also known as στα αγγλικά, γνωστός και ως. Είναι ο μονόλογος ενός νέου ανθρώπου, ενός παιδιού υιοθετημένου στην Ισπανία, το οποίο όμως έχει αραβικά χαρακτηριστικά και όλοι το κρίνουν με βάση την εμφάνισή του. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δυνατό έργο με θέμα το ρατσισμό, την αντίθεση ανάμεσα σε εθνικότητες και τις κοινωνικές αντιθέσεις που προκαλεί ο ρατσισμός. Και το τελευταίο έργο είναι επίσης ένας μονόλογος, ένας γυναικείος μονόλογος αυτή τη φορά, με τον τίτλο «Η δίκη μιας πόρνης». Και το θέμα είναι η οπτική γωνία που βλέπει ο άνθρωπος μια ιστορία. Όλοι ξέρουμε ότι η ιστορία εξαρτάται από το ποιος την αφηγείται. Στη δίκη μιας πόρνης το έργο προσπαθεί να μας κάνει να αλλάξουμε οπτική γωνία. Και η ηρωίδα είναι η ωραία Ελένη, μια από τις πιο διάσημες γυναίκες, ας πούμε, της ιστορίας ή της μυθολογίας, αν θέλετε, η οποία διεκδικεί το δικαίωμα να επιλέξει αυτή τον τρόπο που θα αφηγούνται οι άνθρωποι την ιστορία της. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ δυνατό έργο. Το Ισπανικό θέατρο έχει γνωρίσει μεγάλες δόξες τα τελευταία χρόνια, έχει πολύ καλά έργα. Και στην Ελλάδα ανεβαίνουν πάρα πολλά, όπως θα ξέρετε. Εμείς το φεστιβάλ το ξεκινήσαμε με σκοπό οι επαγγελματίες του θεάτρου να γνωρίζουν τα καινούργια έργα και να τα ανεβάζουν, αλλά έγινε πολύ δημοφιλές και ανάμεσα στο κοινό, το ευρύ κοινό. Φέτος λόγω COVID το κάνουμε για πρώτη φορά διαδικτυακά. Ελπίζουμε του χρόνου να γίνει κανονικά σε θέατρο με φυσική παρουσία.
Σκεφτήκατε να μεταθέσετε τις ημερομηνίες διεξαγωγής του φεστιβάλ για να μπορέσετε να γιορτάσετε τη 10η διεξαγωγή με κοινό στη Θεατρική Πλατεία?
Ναι, βέβαια, κανονικά εμείς το φεστιβάλ το κάνουμε το Φεβρουάριο και το πάμε μήνα-μήνα πιο πίσω και πιο πίσω, αλλά δεν πήγαινε άλλο, δηλαδή έπρεπε πια να το κάνουμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά και του χρόνου να γίνει με φυσική παρουσία.
Επηρεάστηκε ο προγραμματισμός του φεστιβάλ από το γεγονός ότι λόγω των υγειονομικών συνθήκων θα μεταδοθεί online?
Επηρεάστηκε σε αυτό που σας είπα, στο ότι το αναβάλαμε, 3 μήνες το πηγαίναμε πίσω-πίσω, μήπως και μπορέσουμε να το... να το φέρουμε στα ίσια του, δηλαδή, αλλά να γίνει με φυσική παρουσία. Για φέτος τελείωσε, πάει, γίνεται διαδικτυακά, θα το δοκιμάσουμε και αυτό, δηλαδή, και σαν μια εναλλακτική πρόταση ή από εδώ και μπρος, για να γίνεται με φυσική παρουσία και να μεταδίδεται ίσως αργότερα διαδικτυακά. Έχει και ένα καλό αυτό, με την έννοια ότι για πρώτη φορά είναι προσβάσιμο και στην Κύπρο, έτσι.
Και σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας, βεβαίως, να πούμε.
Και αυτό, ναι. Γιατί... Ενώ πριν, ας πούμε, το βλέπεις μια φορά, πήγαινε στο θέατρο, τελείωνε. Σήμερα είναι διαθέσιμο για 48 ώρες, δηλαδή δεν βολεύεσαι εκείνη την ώρα, μπορεί να το δεις αύριο το πρωί, ας πούμε. Μέχρι την Τετάρτη το βράδυ στις 8 η ώρα θα είναι πάνω και θα μπορεί να το δει ο καθένας. Από την Ελλάδα και από την Κύπρο.
Mm-hmm. Τώρα, έχουν βιντεοσκοπηθεί όλες οι παραστάσεις?
Ναι, έχουν βιντεοσκοπηθεί. Όλοι οι συντελεστές έχουν κάνει τεστ COVID πριν μπουν να βιντεοσκοπήσουν. Και θα κρατηθεί ένα αρχείο το οποίο πιθανόν να είναι και αργότερα διαθέσιμο, εξαρτάται, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή να σας το πω με σιγουριά, γιατί θέλω να μιλήσω με τους συγγραφείς, εάν μας το επιτρέπουν, γιατί είναι θέμα δικαιωμάτων, όπως καταλαβαίνετε, ή αν τα έργα ανέβουν σε κάποιο θέατρο, δεν είναι νομίζω σωστό να υπάρχουν και κάπου δωρεάν τα βίντεο των αναλογίων να τα δει κάποιος.
Μας είπατε ότι η παρουσίαση γίνεται στα ελληνικά. Θα υπάρχουν υπέρτιτλοι και σε άλλες γλώσσες?
Όχι, μόνο στα ελληνικά. Παίζουν Έλληνες τοποίοι, διαβάζουν Έλληνες τοποίοι.
Έχετε προγραμματίσει και άλλες εκδηλώσεις για το επόμενο διάστημα στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας?
Φυσικά και έχουμε. Φέτος έχουμε σχεδόν κάθε μήνα ένα κινηματογραφικό κύκλο. Αυτό το μήνα δεν έχουμε επειδή έχουμε το θέατρο. Και online και με φυσική παρουσία αργότερα. Τον άλλο μήνα θα είναι και το Φεστιβάλ Ισπανόφων Κινηματογράφου σε κινηματογράφο κανονικά, με τελευταίες, πολύ τελευταίες παραγωγές. Έχουμε, σας υπενθυμίζω ότι φέτος συμπληρώνονται, από πέρυσι δηλαδή που ξεκίνησε, τα 500 χρόνια από τον πρώτο περίπλου της γης, από το Μαγκελάνο, που υπήρχαν Έλληνες ναυτικοί, συμμετείχαν Έλληνες ναυτικοί, και κάνουμε και πολλές εκδηλώσεις γι' αυτό, και στην Αθήνα και αλλού. Συμμετέχουμε και εμείς με τον τρόπο μας με διάφορες εκδηλώσεις στο 1821. Συμπίπτει επίσης και με την επέτειο της απελευθέρωσης αρκετών λατινοαμερικάνικων χωρών. Επίσης φέτος είναι και τα 450 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου, όπου όπως ξέρετε συμμετείχε ο Μιγγέλ ντε Σερβάντες και έχασε και το χέρι του σε αυτήν, και γι' αυτό έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Γενικά δεν σταματάμε, δεν μας σταμάτησε ο COVID, απλώς γίνονται με διαφορετικό τρόπο. Πολλά πράγματα μέχρι τώρα γίνονταν online, από εδώ και μπρος ξεκινάμε σιγά σιγά και εκδηλώσουμε φυσική παρουσία.
Επί του παρόντος να πούμε ότι, να επαναλάβουμε μάλλον, ότι το φεστιβάλ, το 10ο Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων, θα διαρκέσει ως τις 31 Μαΐου, κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8, και θα είναι διαθέσιμα βέβαια τα έργα για 48 ώρες.
Δεν ξέρω αν σας είναι εύκολο, ξέρω ότι είναι ραδιόφωνο, απλώς να πούμε στον κόσμο ότι για να βρει το link, το σύνδεσμο για να μπορέσει να δει τα έργα, μπορεί να μπει στην σελίδα του Ινστιτούτου στα πολιτιστικά για να βρει το σύνδεσμο. Είναι χωρίς W, χωρίς τίποτα, Atenas, όπως το ακούτε, .cervantes.es, από το Εσπάνια.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπανικολάου. Καλή συνέχεια.
Και εμείς
γεια σας.
Ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή. Γεια σας.